Римлилерге жазылған қат. 10-шы бап. Туысқанларым, менің жүрегімдегі арманым һәм Құдайдан жалбарынатұғын тілегім бұл қалқым болған израиллардың құтқарылуы. Олардың Құдайға ынталы екеніне өзім гуаман. Бірақ бұл ынта хақиқи түсінікке тикарланбаған. Себебі олар Құдайдың ақлау жолын түсінбей, ақлануға мұхаддес низамды орлау арқалы ерісуге тырысып, Құдайдың ақлау жолын қабыл етпеді. Масих мұхаддес низамның талапларын толық орлағанлықтан, оған сенген әр бір адам Құдай алдында ақланады. Мұхаддес низамды орлау арқалы ақлану ақында Мұса мұналарды жазады.
Мұхаддес низамдағы бұйрықларды орындаған адам олар арқалы жасайды.
Ал сенім арқалы ақлану хақында мұхаддес жазуда былай делінген.
Кеуліңде Масихті жерге түсіру үшін кім аспанға шығады? Ямаса, Масихті өлімнен тірілту үшін кім түпсіз тұңғиыққа түседі, деме.
Бірақ мұхаддес жазу не демекте?
Құдайдың сөзі саған жақын. Ол сенің аузыңда, һәм жүрегіңде.
Бізлер жариялап атырған сенім хақында сөздер ұсылар болады. Егер сен Исаны ием деп аузың менен ашық тән алсаң, һәм Құдайдың оны өлімнен тірткеніне шын жүректен сенсең, құтқарыласаң. Өйткені адам шын жүректен сенгені арқалы ақланады. Һәм сенімі хақында аузы менен ашық тән алғаны арқалы құтқарылады. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
оған сенген ешбір адам ұятқа қалмайды.
Себебі яхуди менен гректің арасында айырмашылық жоқ. Олардың һәммесінің иесі бір. Ол өзін шақырғанлардың һәммесіне сақи. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
иеміздің атын айтып шақырған һәр бір адам құтқарылады.
Бірақ Құдайға сенбей тұрып, оны қалай шақыруға болады? Ол туралы естіпей тұрып, оған қалай сенуге болады? Құдай хақында сөзді жариялаушы болмаса, қалай естуге болады? Сөзді жариялауға жіберілмесе, оны қалай жариялайды? Мұхаддес жазуда айтылғандай,
хош хабарды жариялаушылардың аяқлары қандай әжайып.
Дегенменен хош хабарға израиллардың һәммесі де сене бермеді. Ишая пайғамбардың айтқанындай,
ием, біздер айтқан хабарға кім сенді?
Демек, сенім есту арқалы пайда болады. Ал есту Масих хақында сөздің жариялануы арқалы болады. Бірақ менің сұрайтұғыным мынау, израиллар естіпеді ме? Әлбетте, естті.
Аспан денелерінің дауыслары пүткіл жер жүзіне, сөзлері дүнияның төрт мүйішіне жетіп барды.
Мен және бір нәрсені сұрамақшыман. Израил түсінбеді ме? Дәслеп Муса арқалы Құдай былай деген еді.
Мен сіздерде халқым болмаған халқ арқалы қызғаныш пайда етемен. Түсінігі аз болған халқ арқалы ғазебіңізді келтіремен.
Соңынан Ишая пайғамбар Құдайдың сөздерін батырлық пенен айтып,
мені іздемегенлер тапты. Мені сорамағанларға өзімді көрсеттім.
Деген еді. Ал Израил халқы хақында Құдай былай дейді.
Сөзімді тыңламай тұғын қайсар бір халыққа күні бойы құшағымды ашып тұрдым.